voice of America. ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጀመረ መስርሕ ርክብ ዘላቂ ሰላም ዘየምፅእ እንተኮይኑ ህዝቢ እውን ገደሊእቶ ዝብል እዩ መርገፂ ህወሓት ኢሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣለም ገብረዋሃድ ኣቦምበር ህወሓት ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣቶ ኣለም ገብረዋሃድን ምስነ ጥበባውያን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ንዝቐርበሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃቦም ምላሽ እዩ እቲ ዝርእቶ እዙ ተንፀባሪቁ ክልቲኦም ሰበስልጣን መንግስትን ፓርትን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ዘሎ ኩነታት ኣልዒሎም እውን ርእቶ ሂቦም ኣለው ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኣሎ
ኣብ በመንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣይተ ኣለም ገብረዋህድን ን26 ሰነ 2010 ዓ ም ከባቢ 15 ዝኾኑ ካብ ሙሉእ ትግራይ ተዋፃፅኡ ተሳተፍቲ ሰብ ሞያ ስነ ጥበብ ሰብ ዋና ትካላት ምልላይን ጋዜጠኛታትን ኣብ ህሉው ኩነታት ኢትዮጵያ ንሓደ መዓልቲ ዝኣክል ክዝቲ ውዒሎም ዶክተር ደብረፅዮን ሓጢር መብርሂ ምሳቡ ንተሳተፍቲ ዝመሰሎም ሕቶ ኣቕርቡ ዕድል ሂቦም ካብቶም ብዙሓት ዝቐረቡ ሕቶታት ለውጢ መልኪቱ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ከምዚ ይብል
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይቲ ለውጢ ናህሪ ይቀያየር እምበር 27 ዓመት ብፍላይ ድማ 17 ዓመት ኣብ ብጣዕሚ ዳይናሚክ ዝኾነ ለውጢ ዝነበረ ህዝቢ ዓድን እዩ ሕዚ ካሊእ ሓዱሽ ለውጢ ዝሰምዓሉ ዝርእየሉ ምክንያቱ ፍፁም የለን
ካብ ተሳተፍቲ ካብ ዘቕረቡ ሕቶታት እዩ ወደ ከመይ ኣለዎ መስመራቱን ኣካይድኡን ትከታተለዎ ዘለኹም ከም መርሕ ንመንግስቲ ዝመርሕ ውድብ ዝበሃል ሕዚ ብጭቡጥ እዩ ወደግ ንመንግስቲ ይመርሑ ድዩ ንዝብል ሕቶ ሕዚ እውን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓትን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ኣይተኣለም
ንግዜ በዕሉ ገምግሞ ኣብ መንታ መንገዲ እየ ዘለኹ ኢሉ ኢህአዴግ ኣብ መንታ መንገዲ እኒኹ ወይ ቅራና መንገዲ እኒኹ ስለዚ ኢህአዴግ ክሳብ እንቆፆ ምስኡ ኮይና ክንጋደር ክንግደን ኢና ክሳብ እንቆብፆ ጠቕሊልና ማለት እዩ ምሳሌ ሕገ መንግስቲ ሰፊሑ ናይ ሕጊ ልዕልነት ምሽርሻር ሰፊሑ ዝኒሀ ይመስል እዛ ዓዲ እዚ መሪሕነት እቲ ፓርቲ መራሕ ፓርቲ ፓርቲ ዲ ክመርሕ ዝግበር ዘሎ ወይስ ፓርቲ ንጎን እናገደፍካ ገባር ሓዳግ እናኾንካ ክትከይድ ዝፍተን ዘሎ ድሕሪ ተባሂለ ተጠየቀ ፓርቲ ንጎን እናገደፍካ ዝኽየደሉ ካይዳ ዝማመያን ዛ ዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ድሕሪ ፓርቲ ንምግዳፍ መፂኻ ስለዘብ መስመሩ ኣብ መልከላቱ ምግዳፍ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ
ጉዳይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ተደጋጊሙ ተለዓለ ሕቶ እዩ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ዘተ ሰላም ብፍላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓፋር ተዛሪቦም ዝተባሃለ መበገሲ ብምግባር ኣብ ደብ ዘሎ ሰራዊት ክላዓል ከም ዝኽእል ይግመት ስለዚ ኣብዚ ዘለኩም ምድላው እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ሕዚ እውን ኣይተዓለም
ንሰላም ደምንዋል ከም ዝበልኩምሞ እናይ ባዓልና ውን እታው ግን ፍፁም ፐርሰናል ከም ኣመራር ሓፍቲ ውሽጢ ውድብ ዘለኹን ከም ውድብ እውን ዘለኹዋም ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዘላቂ ሰላም ዘየምፅእ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ እውን ገደሊእቶ ዝብል ቅዋም ጠንካራ እዩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ እዚ ምዃኑ እውን ገመ ትፈልጦ ኣሎ ስለዚ እተን ሕጂ እናተነፀላ ኣብ ናይ መንግስቲ ጠረጴዛ ንምውዳእ ናይ ዝግበራ ዘለዋ ምንቅስቃስ እውን እዚ መደበኛ ናይ ፕሮቶኮል ስራሕ ስለ ዝኾነ ከይድ ይኽእል እዩ ሽግር የብሉን መጨረሻ ግን ናብታ ህዝቢ ክመፅ ኣለ ስለዚ ሕዚ እውን ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ይምፃእ ናይ ትግራይን ዓፋርን ኮንፈረንስ ይፈጠር ናይቶም ኣፍትዶም ዝኒኤው ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ዓፋርን ናይ ኤርትራን ህዝብታት ኮንፈረንስ ተፈጢሩ ቶም ህዝብታት እዮም ባዕሎም ክውንንዎ ዘሎ ከመይ ገይሮም ክኸድዎ ከም ዘለዉ ካብዚ ወፅእ 10 ግዜ ራፍቲ ራፍቲ ተተባሃለ ትርጉም የብሉን በቲ ዝተቐመጠ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት መሰረት ኣብ መሰረታዊ ዘላቐ ሰላም መፍትሒ ከይተረኸበ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክንቀሳቐስ እዩ ክላዓሊ ዝብል እውን ፍፁም ኣይንቕበሎን ፍፁም ኣይንቕበሎን እዚ እውን ኣይኸውን። ስለዚ ከም ትዝበልኩም ሞ ኣይኮንን ስለ ዝበልና ጥራሕ ስለ ዘይውዳእ ደው ኢልና ክንከታተለና ማለት እዩ። ስለዚ ክኾኑ የብሉን ምክንያቱም ንሕና ሰላም ኣብ ሓደጋ ዝወድቀሉ ምክንያት ናይ ካሊእ ሰላም ክንረጋግፅ ጠጠው ንብሉ ምክንያት ፍፁም የለን። መጀመርያ ንባዓልና ሰላም ክንረክብ ኣለና ካል ናይ ካሊእ ህዝቢ ሰላም ክንሕሉ ንድሕር ኮይና ምርግጋእ ተፈጢሩ ምትእምማን ፈጢሩ ዘላቀ ሰላም ከም ዝመፅእ ተኣማሚኑ ተላዕለ ሓይሊ እንተተላዕለ ንሕና መደበር ናይ ሰራዊት ክንከኑ ንድለት የብልና ተላዕለ እንተተላዕለ ጉዳይና ይኸውን። እዚታት ከይተገብረ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ተተፈጢሩ ግን ደው ኢልና ክንምክተ ኣለና ዝብል ቅዋሚ ዘለኒ
ብዘይ ካባቢ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ህወሓት ወፂኦም ፀንሑ ሕዚ ንምንታይ ክምለሱ ዘይንገብር ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብኦም ሓገዝ ከድልየና ኣይክእል እዩ ተባሂሉ ንዝቐረበ ሕቶ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ከምዚ ይብሉ
ንሕና ምዕዳም ጀሚርና ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ውፅኢ ዝነበረ እዚ ግን ካብ ስጋኣት ኣይኮነን ኩሉ ዓዘሎ በትልበት ንክበር ስለ ዘለና ንሶም መፅኦም ክርሕኑና ኣይርሕና ክርሕና ይሁሉ ዝኾነ ዓይ ክንጎድፎ የብልና ይሕ ንፍርቂ መንገዲ ዝተባሃለ ድልዋግ በሪኮ ኣዝዩ ኣርጋዊ በረ መራሕና እንዲ ነይሩ ከይዱ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ትፈልጡ እዮም ናወይ ዓቱ ክመፅ ክሰዓ ዝበለ ግን ንበኣሲ ና ማለት ይኮነ ኣበይ ዝነርካ ኢኻ ክንውልሕ ዝበለ ይበል ሓቢሩ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ሰርሕ ሓቢርና ንሰርሕ ማለት ንሕና ውን ድልዋግ ክንቀበሎ ውን ድልዋግ ኢና በርብዙ ውንሎ ተበተነ ዝቀረበና ውንሎ ዘይቀርበና ውንሎ ክንቀርቦ ግን ብትን ኣለና ኢና
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ተደጋጊመን ዝለዓላ ቃላት ኣለዋ ዝቀትሪ ጎባጦም ካልኦትን ዝብላ ብፍላይ ምስ ግዕዝኛ ተታሒዘን ደጋጊመን ዝለዓላ ዘለዋ ነገራት ትስክፍታ ኣለና ከመይኹም ንዝብል ሕቶ እውን ዶክተር ደብረፅን
ኣነ ግዕዝና መሊስዋ እዩ ተቐጥቀጥ እያ ዘላ ብ10ሻ ግዕዝና ናይ ቀንዲ ቦቱን ይበሃል ዝበሃል ባይ ንስኻትኩም ንባዕልኩም ክትከፉ ይብልኩም እንታ እዚኦም ከለዉ ግዲ ምሸጎጥዎ ፅራሕ ከቡና ግዲ እዮም ከዋርና እዮም ዓይነት ዝበሃል ክህሉ የብሉ ንሕና ሰብክፍ ዘብል የብና ክንፍትሽን ሞኪርና ኢና እንተሃልዎ እውን ግን ይቃላ ይቃላ ዋሪና ዝበሃል ዋሪና ዝበሃል የለን ከከም ስርሑ ሰሪቁ ሓቢኢልና እንተ ነይሩ ዝሕረብ ንሕና ውን ክነቃልዖ ኮይኑ ንሕና ነቃልዕና ልዕሊ ውድብ ልዕሊ ህዝቢ ንሪኦ ሰብ ማንም የለን ለተሸፋፊንካ መሃል ዝበሃል ኣይንገብራን ዝኾነ ይኹን ይውፃእ ይፈተሽ እውን ኢልና ኢና ናይ ወደ ይኹን ኩሉ ይፈተሽ ግን ኣሕዋሕት መራሒ ጥራሕ ኮነ ዝፍተሽ ኩሉ ይፍተሽ ክንደይ ሌባ ኣሎ በብኸ ዝስማዕ ብፍታሽ ተኮይና ናይ ኩሉ የቀንጅቦች እንተኮይኑ ናይ ትግራይ ቀንጅቦች ብቻ ይኮነ ናይ ኦሮሞ የቀንጅቦች ናይ ደቡብ የቀንጅቦች
እቲ ዘተ ንሓደ ሙሉእ መዓልቲ ዝተካየደ ምዃኑ ይፍለጥ ኣለም ፍስሓ የድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ